padusę smelt. Viktoram elpa, kā ķīplokum meduselt. Kristiāna smirtā pēdiņa skaļ. Visi kopā mežā dehu pavisam vaļ.
Kā balodīši mežā līdo žīgļi, trokšņos naktī pamodīsies pēkšņi. Dehai pievienosies vismaz simti. Kaiņas reipst, kā pasaulē nav. Smirdīgais mežs skan kā koris brīvs. Griezīsies kā putni debesīs virs. Visi smaržo, reizē arī smird. To mīlam, smaržo pēc mūsu pils.
Zaļie mezlūks pārslaižas, dzīvē savai gaitā tas neatpūst. Cik reizes gāju mežā medījot, vienmēr man pakaļ skriet nepaguvu.
Smirdīgais mežs skan kā koris brīvs, griezīsies kā putni debesīs virs. Visi smažu reizē arī smird, to mīlām smaržo pēc mūsu pils. Vējam svilpo caur zāriem piezu, smirdīgais vējš no tā neizpētums. Bet mēs to nesotam prom, laipni šeit smaržo. Silti jūt mīlestību, tā viņš mājo. Smirdīgais mežs skan kā koris brīvs, grīzīsies kā putni dēļ.